spirituala.
Října je v římskokatolickém kalendáři svatého Vitalise ze Salzburku.
Takže pojedeme do Salzburku, to je výborné. Máme tam baroko, salzburské hudební slavnosti, Hofmannsthalův Jadermann je známý a taky Mozartovy originální koule od Firsta.
Ne, velké zklamání. Bude to úplně jinak. Salzburg je samozřejmě nádherný na pohled, na poslech, všechno to, co říkáš, je pravda, ale on má Salzburg taky svoji stránku temnější a podle mnohých úplně temnou, a to je spojení katolicismu a politického konzervatismu, ba speciálního rakouského katolického skorofašismu 30. let. Salzburg, který my vnímáme jako takové prostě město mimo souvislosti, prostě nádherný Salzburg, on bývá někdy vnímán jako takové druhé hlavní město Rakouska vedle Vídně. Jo? Teď už nejsme v Rakousku-Uhersku, ale v Rakousku malém, Rakousku, které vzniklo po roce 1918. Připomínáme, že nechtělo vzniknout. Jo? Tehdy, když jako se mocnářství rozpadlo, tak ty zbylé německé oblasti říkali, no co budeme tady dělat, ten nesmysl, připojíme se k Německu. A vlastně ale velmoce jim to nedovolili. Takže Rakousko je země, která nechtěla vzniknout. A když už tady vznikly, tak si museli stanovit novou hymnu. A tou hymnu my se do Salzburku uvedeme, protože melodie téhleté hymny, ta je od Mozarta, který se nenarodil jako Rakušan, nýbrž jako podaný salzburského knížete arcibiskupa, že to je jedna souvislost. A text je od básnířky Pauli von Pradovic, která se narodila ve Vídni, jakožto vnučka národního básníka chorvatského romantismu Petra Pradoviče, ale ta rodina se prostě z chorvatského jaksi obrátila k tomu německému. A ten text té hymny vlastně říká, co si o tom programu Malého Rakouska. Já myslím, že si ji poslechneme.
O čem se tam zpívá?
Zpívá se o tom, že to je krásná země. První verš praví Lande, Berge, Land am Strome, neboli země hor a země na veletoku am Strome, pak země chrámů, těch domů, dostovně těch kopulí, tam člověk přesně vzpomíná ten Salzburg a samozřejmě vídeňské kupole a země slavných synů. Mimo jiné, před několika lety byl text té hymny upraven, že už tam není slavných synů, ale synů a dcer. Jo, prostě je úžasné Rakousko. Ale i ta melodie, jak si nás vede, taková ukolébovková k tomu, že není to bojovná hymna, jo, je to idylická hymna.
Jo, mně připadá ten text Země česká domov můj takový vůči tomu vymezující se.
No, a proč si tady pouštíme tu hymnu? Někdy se totiž mluví o tom, že to jsou ta dvě Rakouska. Lande, Berge, Land am Strome. Land am Strome, to na veletoku, to na Dunaji, míněna Vídeň, čili ta moderní, kosmopolitní, multikulturní, židovská a tak dále, tak dále. A Lande, Berge, to, co je okolo Vídně, to znamená v zásadě Alpy, v zásadě prostě alpská údolí, která jsou, a projevuje se to v každých volbách, už od těch 20. let až do dneška, většinou velmi konzervativní a jsou různé typy konzervatismu. Jo? Konzervatismus je jaksi běžný, křesťansko-demokratický, ale někdy taky může být skutečně jaksi velmi radikální, až téměř fašistický. A to je právě naše dnešní téma toho Salzburku meziválečného, autorů s ním spojených a toho, čemu říkáme rakouská a vůbec konzervativní revoluce. Musíme se uvést do kontextu. Znovu, Rakousko po roce 1918, malé, poražené, frustrované, teď se jakoby zavírající samo do sebe, hledající nějakou novou identitu a říkající tak dobře, tak my vlastně jsme ta idylická krásná země kultury a hor a podobně. Já tomu říkám, to je návrat k tomu věčnému rakouskému Biedermeieru, který vznikl o 100 let dříve zhruba. Je to ten štiftrovský model světa, který je dobře uspořádaný, kde si nahoře bdí císař pán, ten už teď není, je tam prezident, ale někde je nějaký dobrý vládce a tady v našem malém údolí je všechno dobře uspořádáno, pan farář káže, sedláci orají a jakoby nic se neposouvá. Všechno je na svém místě tak, jak vždycky bylo.
A pokud se dějou nějaký špinavosti, tak se zametají pod koberec. Já jsem si k dnešnímu pořadu připravila Martine úryvky ze svého oblíbeného rakouského spisovatele Tomase Bernarda. Mm-hmm. A ten to vidí takto. Rakušané jsou rození oportunisté a svatouškové, žijící z ututlávání a ze zapomínání. Ještě se neodehrála tak velká politická hanebnost, na kterou by již za týden nezapomněli. Ještě se neuskutečnil tak velký zločin, aby se do týdne neututlal. Tak to máme ten Biedermeier.
Respektive to, co tady citovala, to je ten anti-Biedermeier. Jo? To je to Vídeň mluví o Salzburku. Jo? V tomto smyslu symbolicky Thomas Bernhard, stejně jako Handke a mnozí další autoři rakouští, jsou vídeňští, ať už doslovně nebo v přeneseném smyslu, čili kteří vnímají svět, jak se ví, kriticky, moderně, a na tohleto idylické Rakousko hledí kriticky, říkají, to je jenom pseudo-idyla. Kdo ví, co máte schovaný ve sklepě. Ale v těch 20. a 30. letech můžeme mluvit o tom, že zatímco ta Vídeň kosmopolitní se nějak žije dále svým životem, nahoře v těch horách, v tom Salzbursku a Štýrsku a Korutanech se vzmáhá znovu ten Biedermeier, který může mít, jak říkám, tu podobu jaksi návratu k tomu tradičnímu katolicismu, navíc který v těch horách ani ještě nezmizel vlastně v té době, ale je v něm mnohem víc než dříve přítomno to polemické, že my ten moderní svět nechceme. Jo, moderní svět je ošklivý, moderní svět to je průmysl, moderní svět to je ta divná demokracie, která nás vlastně jako zklamává, to je ten chaos, to je ta politická korupce a my chceme zkrátka pořádek. A tady Rakousko vstupuje ve 30. letech do té velké internacionály evropské konzervativní revoluce. To znamená to, že ve velké části evropských zemí vítězí někdy mírně, někdy krvavě, někdy volbami, někdy převratem. V Rakousku to bylo strašně složitě. Nebudu vysvětlovat celou tu složitou historii. Zkrátka přichází k moci režimy buď to úplně nedemokratické a hrdě antidemokratické, anebo které říkají demokracie ano, ale omezená. Demokracie, jak se dneska říká v některých zemích, demokracie i liberální. To znamená, že třeba volby jsou, ale je velmi přesně předem stanoveno, kdo v nich smí kandidovat. To nám zní velmi současně. A něco podobného proběhne v tom Rakousku. Tam se vlastně ujímá moci kancléř Dollfuss a když Dollfuss je zavražděn, a už vypadám ty dějiny, což jsem nechtěl, po něm kancléř Šušnik, kteří se pokoušejí o to vytvořit něco jako čtvrtou politickou variantu. Ani demokracie, ani komunismus ruský, ale ani nacismus německý, protože to už vedle od ledna 33, už Německo je Hitler. Oni říkají, to my nechceme, to je moc, to je příliš radikální a tak je to nekulturní, oni často tím Hitlerem pohrdají. Ne protože je antisemita, to oni jsou často taky, ale že je to primitiv. Mm-hmm. A navíc Rakušan, ještě je shodou okolností.
A já? Co se dělo, když v 38. na jaře je okupoval?
No ano, to je potom ta smutná situace, kdy ho velká část Rakušanů vítala. Ale přesně v těch letech 34 až 38 se pokoušejí vytvořit ten jiný model, jakýsi rakouský omezený sociální katolický skoro fašismus, ne úplně fašismus, podobný tomu režimu, který je v Maďarsku, který je v Itálii, který vlastně nastoupí brzy ve Španělsku, který už je v Portugalsku. Jo, taková ta prostě cosi čtvrtého. S poměrně velkým důrazem na to katolické. Ne vždycky, jo, v Itálii víme, že Mussolini je pragmatik, toho náboženství nezajímá. Podobně Horthy v Maďarsku, pozor, Horthy je kalvinista. Ono to není vždycky spojeno jenom s katolicismem, jo, může být i jaksi kalvínský skoro fašismus, když bychom to tak řekli. Ale v tom Rakousku je to opravdu velmi silně katolické a dokonce oni se přímo odvolávají na papežskou encykliku Quadragesimo Anno. Když léta páně 1931 vydal papež Pius XI. Encykliku Quadragesimo Anno, což je encyklika o vlastně sociálním uspořádání, tak na rozdíl od té předchozí sociální encykliky, která jenom říkala, že by měla být nějaká spravedlnost, že ti proletáři jsou taky lidi, jo, a neklade žádné politické recepty, jak se to má udělat, tak ta encyklika Quadragesimo Anno, čili 40. roku, vlastně mluví o tom, že jakési stavovské uspořádání více odpovídá katolické představě o společnosti. No a potom, když je vyhlášen rakouský stavovský stát, Ständestaat, tak oni přímo na začátku říkají, a my realizujeme ten stát, který nám svatý otec Pius XI. Říká, že máme realizovat. Jo? To, co my tady děláme, to je to, co chce papež.
Já jsem přesto myslela, že ten pořad bude spíše o literatuře než o politice.
Už k ní budeme, už se k ní dostaneme. Naším prostorem je Salzburg a okolí, naším časem jsou ta 30. léta a naším literárním hrdinou je autor jménem Karl Heinrich Wagerl. Dneska nám už to jméno nic neřekne, ale česky z něho vyšlo několik knížek, vydávaly se ve 30. letech a v protektorátu, kdy byla jaksi kvóta na německou literaturu, jako za bolševiků byla kvóta na sovětskou literaturu. Takže tehdy se, když se naši jaksi nakladatelé a překladatelé snažili hledat něco, co bude nevinné, jo, co nebude nacistická literatura, ale bude to přijatelné i pro ty úřady a zároveň to nebude špatná literatura, tak mimo jiné se překládalo leco z Wagerla. A to je autor, který je, jak bychom řekli, něčím se podobá Štiftrovi a něčím se podobá Demlovi a něčím Čepovi a obecně těm, řekněme, katolickým regionalistům, ruralistům, jejichž velké téma je odpor k moderní civilizaci. Ta idealizace vesnice, že na venkově je svět v pořádku, známe to volání, tady je svět ještě v pořádku. No co to znamená? Víš co, přečteme si z něj něco úplně konkrétního. Jeho první román s názvem Chléb má hrdinu, který zase pro naše posluchače řekněme, je to trošku jako Bárův Cimbura. Jo, takový ten dokonalý sedlák, vzorný, zbožný, který se snaží, ale je to v horách, takže je to všechno drsnější, a snaží se vybudovat si kdesi na samotě nové živobytí a zápasí s nepřízním živlu. A zatímco on tam nahoře v horách, který snaží nějak přežít a něco vybudovat, tak dole ve městečku se zakládají lázně a jakmile vznikají lázně, tak se začíná to městečko civilizovat a tím i mravně kazit. A Wagerl tady popisuje proměnu svého rodného Gasteinu v Salzbursku v Bad Gastein, v lázně Gastein. Takže si poslechneme takovou malou ukázku, to je dialog představitele toho moderního civilizačního světa tam dole, je taky inženýr, který ve chvilce upřímnosti říká tomu Horalovi.
Poslouchej, Šimone, až nás tam venku všechny vezme čert, až lidé zadechtují a vydláždí poslední zelený kousek země, víš, co potom udělám? Ne. Potom přijdu k tobě, Šimone. Potom mi dáš chléb ty.
Tak jo, ten chléb, vlastně hrdinou toho románu je ten Horal, ale zároveň vlastně ten chléb, ta jaksi to přirozené živobytí, to základní, s tím polemickým akcentem, že to všechno moderní je vlastně špatné, kazící a prostě sedlák je jiný spravedlivý. Já jsem to přirovnal tady k Demlovi a Čepovi. Platí to jenom do jisté míry, protože to jsou autoři opravdu jaksi programově katoličtí, kdežto tady to náboženství vlastně je spíš implicitně. Na ty obřady se zase tak nedbá a jediná taková jakoby dojemná katolická scéna je scéna vánoční.
Na boží hod nejede Šimon do vsi. Přivezl sebou jablka, položil je do mísy a postavil na chléb. V ložnici hoří svíčka. Za soumraku nabere Šimon na železnou pánev žhavého uhlí a nasype na ně kadidla. Potom jde postavení a dostáje. V jizbě klečí Regina na podlaze, Šimon požehná i svou ženu. S odkrytou hlavou, s důstojností kněze, udělá kříž nade vším, co je jeho. Nemají stromek se světly, ani cukroví, ani pozlacené ořechy. Nedávají jeden druhému nic, co by si mohli dát. Přejí si, co potřebují, je to plod jejich práce. Ale později večer si podají přes stůl ruku a usmějí se jeden na druhého.
No, to je zajímavý moment, že oni nejdou do kostela, že on se vlastně chová jakoby kněz. Říká, ten sedlák vlastně stát mu vykonává roli kněze, což je opravdu teda spíš protestantské než katolické, kdybychom chtěli. Ale nicméně. Ještě většího úspěchu dosáhl Wagerl románem Rok páně 1933. Což je opravdu vzorové dílo katolického regionalismu. Takový ten kruh liturgických svátků, starý farář je vlastně sám tak trošku sedlá, krátce občas chopí nářadí a všechny problémy se dříve či později tak nějak vyřeší, a když se náhodou nevyřeší a stanou se tam jednotlivé tragédie, pořád ta komunita jaksi jde dál a ani s tou zbožností se to nemá přehánět, že když do té vsi přijede mladý kaplan, který je bojovně, jaksi ultramontánně naladěný, tak neuspěje u lidí, ti lidi říkají, nám víc vyhovuje ten starý pán, který nám tak příjemně povídá i vlastně jako jeden z nás. A ještě většího úspěchu dosáhlo Wagerlovo dílo pozdní, a to už nejsou velké prózy, ale naopak texty programově malé, to jsou črty, básně v próze, aforismy, legendy, apokryfy. Tam už se úplně odhlíží od velkého světa a o to víc se tam upírá pohled na ty malé věci, jako jsou květiny. A jedno z prvních dílek tohoto typu se jmenuje Knížka o louce a tam Wagerl říká, tak všechno v tomto malém světě má svůj smysl a své uspořádání. Michael nad tím vidí s prostým rozumem sedláka, Bůh také nedělá verše.
A když jsi mluvil o Demlovi, tak to asi připomíná Demlovu knížku Moji přátelé o kytičkách.
Ano, to českému čtenáři nezbytně připomene tohleto. Však taky český překlad vyšel roku 1941 ve Florianově Staré říši, čili přímo v tom epicentru moravského literárního katolicismu. No a ty jeho texty se často týkají přímo Salzburku. Ale to jsou vesměs až texty z 50. let, kdy on oslavuje tu salzburskou tradici, tu hudbu, jo, jak jsme říkali na začátku, pojedeme do Salzburku Mozartovského, tak to je to, co Wagerl vlastně říká, na to se soustřeďme. Jo, nemluvme o tom, co tady bylo předtím, soustřeďme se na hudbu, katolicismus, Mozarta, hory, případně na ty Mozartovy koule a zároveň připomněme, že v 50. letech to Rakousko velmi chudé po válce, velmi rozbité.
A jak to souvisí s tím katolickým fašismem?
Ano, souvisí. Mimo jiné tím, o čem Wagerl v těch textech z 50. let nemluví. Wagerl je totiž taky případ Wagerl. To je jeden z nejostřejších sporů v rakouské literární historii. On ve těch letech Rakouské republiky před tím vyhlášením stavovského státu sám se stylizoval jako outsider. Potom v těch letech stavovského státu 34 až 38 se naopak stal jedním z literárních a společenských prominentů spolu s dalšími autory té konzervativně antimoderní ruralistické orientace. No a potom v roku 38 přivítala Anschluss Rakouska a v celé té éře, kdy Rakousko je součástí nacistického Německa, on je prominentní autor. Dokonce za války byl na chvíli starostou Wagrainu, toho města, kde žil. A teprve, když se blížil konec války a už bylo zřejmé, kam to půjde, tak on začal stahovat do soukromí. A říká, kdo ví, jak to všechno dopadne. A po válce byl souzen, krátce internován, označen jako Mitläufer, neboli souběžec, to byl termín, jo, že ne viník, ale někdo, kdo jaksi běžel s tím, co se dělo. Ale nikoliv jako aktivní nacista, ale brzy potom začal veřejně vystupovat a získal novou slávu jakožto spoluautor adventních literárně hudebních akcí v tom Salzburku. Mm-hmm. Či zase jsme u té hudby. Takže tam si ho zamilovali tisíce lidí jakožto nositele útěchy, který v těch malých textech, v těch apokryfech říká, co bylo, to bylo, nemluvme o tom, tady je Salzburg, je tady hezky, jsou tady hory, a mluvme o těch malých věcech, o květinách, o zvířátkách, o Vánocích.
Ostatně i tady se hodí připomenout, Deml byl, myslím, taky podezírán z kolaborantství.
Ano, se to velmi podobá Demlovi případu, jenomže tady nastal komunismus, takže Deml potom vlastně vyřadili z literatury a taky ho div znovu nezavřeli, ale Deml byl vlastně souzen ještě před nástupem komunismu. Jo, za svoje postoje a za leco, co za války napsal. Takže tady je to takové to vytěsňování těch věcí nepříjemných. Takže Wagerla, ta řekněme alpská literární kritika, ta salzburská, hájí, vychvaluje a ta vídeňská, ta modernistická, naopak říká, prosím vás, co tenhle ten pán dělal za války tady? Jo, pojďme se podívat na jeho skutečnou činnost. takže jsem jeden čas se do toho trochu zabořil, až jsem se divil, kolik vlastně knih je ne od Wagerla, ale o Wagerlovi a o tom jeho kontextu s dobovou politikou. Jednak jsou v těch 30. letech, tou ještě nenacistickou, no ale i potom prostě s tou nacistickou. A znovu tam oni netvrdí, že on se stal aktivním nacistou, nějakým důstojníkem SS, nic takového. Jo? Jenomže vlastně tomu režimu tak jako přitakával a sdílel s ním tento typ těch antimoderních hodnot. A k různým aspektům případu Wagerl patří i spor o jeho religiozitu. Protože ti, kdo ho hájí, tak říkají, že ano, to je ten správný, upřímný, hluboký rakouský katolicismus. A dokonce říkají, že když on v nacistické éře zdůrazňuje to katolické, je to vlastně jakoby implicitní polemika vůči tomu nacismu, který že není o sobě křesťanský. A odpůrci naopak říkají, že to jeho spojování té tradiční rurální náboženskosti a národnosti je vlastně měkčí verze toho nacistického pojetí krve a půdy. Tam se mluví o tom, že jsou ti tvrdě nacionální autoři a pak jsou katolicko-nacionální. A podobně, jak existuje ta formule Blut und Boden, krev a půda, zkráceně Blubo, tak někteří ironičtí literární historikové začali používat termín Gott und Boden, Bůh a půda, čili zkráceně Gobo. A když se jeden salzburský teolog Gottfried Bachl pustil do rozboru Wagerlovy religiozity, tak musel konstatovat, že náboženství je pro něj jakýmsi vnějším příznakem toho idealizovaného předmoderního světa, v zásadě takový jakoby zásobárnum estetických obrazů, ze kterých potom plyne ta útěcha. Speciálně to je ta koncentrace na ty Vánoce. Jo? Znovu a znovu ten advent a Vánoce, ale v tom Biedermajerovském aspektu. To růžové děťátko, je to všechno krásné, hezké, ňuňu, dáme si něco dobrého a neřešíme žádné problémy. A přitom by se právě v tom rozbitém poválečném Salzburku nabízelo mluvit o vykoupení, o bolesti, o mesiáši, který se narodil do chudoby. Říká, ne, prostě růžové děťátko. A to Wagerlovo literární dílo i případ Wagerl pak vlastně vytvářejí i pozadí, ze kterého lze porozumět ještě jinému aspektu Salzburku. Ty jsi tady už citovala Tomase Bernharda. Tomas Bernhard, jak známo, strávil v Salzburku svoje traumatické dětství. A jedním z leitmotivů jeho díla je kritika téhleté rakouské neo-Biedermajerovské pseudoidyly. A když ve svém novelistickém cyklu Obrys jednoho života píše o té salzburské kontinuitě mezi katolicismem a nacismem, je to třeba vnímat i jako takové nepřímé vyjádření k případu Wagerl.
A tak nás v internátě a v německém Římě, jak se Salzburku předvídavě říkalo, dennodenně dopadnutí mordovali a vychovávali nejprve ve jménu Adolfa Hitlera a potom, po válce, ve jménu Ježíše Krista. Přičemž národní socialismus měl na mladé lidi v internátě stejně katastrofální účinky jako katolicismus. Duchem tohoto města je tedy, jak je rok dlouhý, katolicko-národně socialistická absence ducha. Všechno ostatní je lež. V létě se v tomto městě pod nálepkou Salzburského festivalu předstírá univerzalita, ale takzvané světové umění je pouze prostředkem, jak zamaskovat absenci ducha, čili perverzitu. V létě je zde ostatně všechno samé předstírání a pokrytectví, či samá přetvářka a hra. Pro svoje špinavé kšefty zneužívají město a jeho obyvatelé v létě i takzvané vysoké umění. Festival je jen zástěrkou, která po měsíce zakrývá marazmus tohoto města.
Ano, Tomas Bernhard je samozřejmě velmi nemilosrdný, respektive přehánějící. V součástí Bernhardovštiny je to, že přehání. Jednou to bylo ne v Rakousku, ale ve Švýcarsku. Jsem se ubytoval ve městě Chur, v hotelu, o kterém on píše, že kdo tam stráví jenom jednu noc, je na celý život ztracen a že tam je nejhorší jídlo na celém světě. Jo, čili Bernharda neberme jako realistického popisovatele věcí. Jo, prostě je to satirik. ale zároveň se dotýká něčeho strašně podstatného. A to je to nevyrovnání se s minulostí. To je to, co my v Čechách velmi dobře známe. Vlastně nevyrovnání s komunistickou minulostí, nebo její relativizace. My to ono to nebylo tak hrozný a my jsme nějak museli přežít. Přesně tohle, co začali Rakušané, nebo to, co dlouhá léta praktikovali vzhledem jaksi své vlastní minulosti, a to, co potom jakoby vstává znova na povrch. A zase by člověk potom řekl, jaká je role církve v tomto případě v Rakousku, tedy převážně té římskokatolické, protože tam jako mnoho jiných církví není, nebo jsou zcela maličké. Jestli ta církev se účastní toho oslavování údajného, idylického, starobylého života a říká všechno v pořádku, pokud měl někdo nějaké veřejné hříchy, vyřešíme je v soukromé zpovědi a nebudeme o tom dál mluvit. A nebo jestli ten její hlas k tomu bude naopak prorocký a bude říkat, pozor, o těch veřejných hříších se má veřejně mluvit.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.